Frú forseti, jú, ég vil svara háttvirtum þingmanni Magnús Orra Schram. Jú, ég tel að það sé réttast og það sé farsælast að leita lausna í þessu máli. Landið og það á að vera almenn regla og það eiga allar þjóðir að vita það að landið á að vera opið fyrir fjárfestingu. Það er hinn algilda regla og það er ákveðin rammi og það er ákveðin lög sem gilda hér í landinu sem menn eðlilega fara eftir. Og þá á, ef að menn fara eftir þeim lögum og þá á ekki að skipta máli hvort að menn komi frá Evrópusambandinu, Kína, Japan eða Indlandi. Þá á ekki að skipta neinu máli. Það sem að vekum við hins vegar til umhugsuna, að það virði skipta máli hvaða ráðherrar eru í ríkisstjórn hverju sinni, hvaða flokki þeir tilheyra hverju sinni. Þá virðist vera hipsum haps hvernig eigi að afgreiða þetta og það er umhugsunarefni í þessu máli. Ég tel og ég er innilega sammála háttvirtum þingmanni og ég greini það að hann vill hafa landið opið og frjálst. Ég trúi því, eins og ég trúi til að margir hér inni, að við trúum því að opið hagkerfi sé betra og farsælla fyrir mannréttindi, borgaraleg og félagsleg mannréttindi og efnahagslega framfarir heldur en lokað hagkerfi. Ég trúi því og ég trúi ekki öðrun að það séu fleiri hér inni sem eru sammála mér í því. Alveg eins og tiltölulega hindrunarlaus samskipti og viðskipti milli þjóða eru leiða frekar til farsalda fyrir þjóðina heldur en girðingar og múrar. Við höfum vonda reynslu af girðingum og múru fram til þessa. Þannig að ég tel eindregið að við eigum að leita lausna í þessu máli. Við þurfum að fara að skapa störf. Við þurfum að skapa verðmæti og það gerist ekki án fjárfestinga innlendra sem erlendra. Það þýðir ekki að hafa þetta yfirbragð sem að ríkisstjórnin hefur með forsætisráðherra sem segir við þurfum að þjóðnýta hugsanlega ákveðnar eignir. Með landbúnaðarráðherra sem vill ekki eins og tala við ESB þótt að ESB viti það að það þurfa að leita sérlausna í landbúnaði fyrir Íslendinga. Og síðan erum við með innanríkisráðherra sem segir lokloku og læs á Kínverja. Mér finnst þetta ekki boðlegt, mér finnst þetta ekki rétta yfirbragð til þess að segja komið á fjárfesti hér á Íslandi. Við eigum hins vegar að segja að landið er opið fyrir fjárfestingum, það er hér ákveðin rammi, gjörum svo vel og farið eftir honum.